У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Рашэнне аб павелічэнні мыта на ўвоз аўтамабіляў прыватнымі асобамі пачне дзейнічаць ад 1 ліпеня. Юлію Тимашенко і Віктара Януковіча называюць фаварытамі прэзідэнцкіх выбараў на Украіне. Салідарныя з Віцебскам узнялі нацыянальны сцяг на плошчы перамогі ў Менску. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У празкай студыі вас вітае Ганна Соу. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама заявіў пра выдзяленне 100 мільёнаў даляраў дапамогі пацярпелым ад землятрусу на Гаіці. ЗШ накіроўваюць таксама звыш 5,5 тысяч вайскоўцаў для дапамогі ў правядзенні пошукова-выратавальнай аперацыі. У Гаіці працягваюць прыбываць гуманітарныя грузы, спецыялісты з Кітаю, Канады, Расіі ў развязу шэрагу краінаў Лацінскай Амерыкі. Паводле ацэнак Чырвонага крыжа, ахвярамі землятрусу сталі не менш за 45 тысяч чалавек. Каля 3 мільёнаў маюць патрэбу ў тэрміновай дапамогі. Генеральный секретарь АН Пан Ги Мун заявил, что як наименее 22 супрацовники АН загинули и 150 зникли без весток у Гаити у вынику землетрусу. Представники Иратского центра Баркаму заборонили полутысячам политикам и представникам политичных партий брать удел у мающих отбыться в выборах. Россия готова ратификовать протокол до Европейской конвенции о правах человека. Это даст махчимость почать долгочаканную реформу Европейского суду по правах человека. В афганской провинции Урузган у вынику теракту загинули не меньше 20 мирных жихов. Больш за 10 параненыя. Прасоўванне дэмакратычных прынцыпаў бяспекі ў свеце будуць прыярытэтам для Казахстану ў часе старшынёўства гэтай краіне ОБСЕ. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў краіны ў Вене. Некаторыя сумняюцца ў здольнасці Казахстану старшыняваць ОБСЕ з прычыны праблемаў з правамі чалавека ў гэтай краіне. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка высока ацаніў рашэнне Кіеўскага апеляцыйнага суду прызнаць Сталіна вінаватым у смерці 4 мільёнаў чалавек, а разам з ім Молатава, Кагановіча і іншых арганізатараў галадамору сялян у 1932-33 годах. Премьер-министрка Украины Юлия Тимошенко пообяцала, что приведет краину у Евразвяз тягом 5 годов, коли она переможе на президентских выборах, які отбудутся у неделю. Сёння ў сталіцы Ірану пахавалі забітага ў выніку выбуха прафесара фізікі з універсітэту Тегерану. Як паведамляецца, больш за 1000 чалавек прысутнічалі на цырымоніі пахавання. 11 іракцаў былі прысуджаныя да пакарання смерцю за планаванне ажыццяўлення выбухаў замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе летась у жніўні, у выніку чаго загінулі каля 100 чалавек і паранена яшчэ некалькі соцень. Расія будзе ўсяляк садзейнічаць больш хуткай нармалізацыі адносін паміж Турцыяй і Арменіяй. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. На хвалях свободы вы слухали новини. Наступный выпуск в нашем эфире праз паугадзі.